Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Європейська комісія розробила нові правила поведінки під час газової кризи.
We foresee that each and every member country should have been able to cope with this rule in 3 years' time. Second, well, we are well prepared for eventual gas crisis.
Убивство російської правозахисниці кинуло тінь на зустріч Меркель-Медведєв.
Убийство нашей правозащитницы Стимеровой, конечно, это очень печальное событие. Для меня совершенно очевидно одно. Это убийство связано с ее профессиональной деятельностью.
Серед європейських політиків, що підписали відкритий лист до президента Сполучених Штатів, є колишній президент Словаччини Міхал Ковач. Він дав інтерв'ю Радіо Свобода.
Цей лист мав бути таким позорненням, що якщо негде обави, оладне нічого, треба це над тим замислити.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ваник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Парламент Ісландії проголосував за початок переговорів про вступ цієї країни до Європейського Союзу. За початок переговорів проголосували 33 представники парламенту, проти висловились 28. Якщо ісландська офіційна заявка буде прийнята Брюсселем, в Ісландії відтак прийде референдум, на якому будуть вирішувати питання про вступ цієї країни до Євросоюзу. Президент Росії Дмитро Медведєв, виступаючи у Мюнхені на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, назвав вбивство Наталі Естемірової злочином, який має бути розкритим. За словами Медведєва, це вбивство пов'язане з професійною діяльністю Естемірової.
Ее профессиональная деятельность, она нужна для любого нормального государства. Она делала очень полезные вещи. Она говорила правду.
Заявив Дмитро Медведєв у столиці Баварії. В свою чергу Ангела Меркель сказала, що вона вражена тим, що сталося, і закликала провести ретельне розслідування. Раніше Сполучені Штати та Європейський Союз гостро засудили вчорашнє вбивство Наталі Естемірової в Інгушетії. Зі закликом віднайти вбивць виступили міжнародні правозахисники. А президент Чечні Рамзан Кадиров сьогодні у Грозному, звідки напередодні була викрадена правозахисниця, пообіцяв, що цей злочин буде розкритий.
Ми будемо обов'язково розкрити преступлення, винен буде наказано.
Сказав Рамзан Кадиров у Грозному. Депутати парламенту Грузії сьогодні одностайно ухвалили заяву у зв'язку з незаконним в'їздом президента Російської Федерації Дмитра Медведєва на окуповану Росією територію Грузії. Автори заяви, яка складається із 7 пунктів, закликають світову спільноту надати правову оцінку незаконному в'їздові президента Росії до Цхінвальського регіону, вимагати від Росії деокупувати грузинську територію і повністю виконати угоду про припинення вогню, якої було досягнуто у серпні 2008 року за посередництва Євросоюзу. В понеділок цього тижня президент Росії відвідав з неоголошеним візитом сепаратистський регіон Грузії Південну Осетію, де зустрівся з фактичним президентом самопроголошеної республіки Едуардом Кокойте. Офіційний Тбілісі гостро засудив цей візит. Президент Грузії тоді назвав його аморальним. В останньому пункті сьогоднішньої заяви парламент Грузії закликає міжнародну спільноту вимагати від Росії утримуватися від таких дій, які створюють загрозу суверенітетові і територіальній цілісності Грузії та інших сусідів Росії. Заява буде надіслана всім головам парламентів країн-друзів Грузії, а також урядам країн Євросоюзу і США, міжнародним організаціям, в тому числі ООН, ЄС та ОБСЄ. У музеях Росії недорахували тисячі експонатів. За результатами перевірки за перший квартал 2009 року в російських музеях бракує понад 14 тисяч експонатів, повідомив представник Росохоронкультури. Загалом за цей період перевірили 1300 музеїв. Виявлено, що близько 3 тисяч експонатів були втрачені в роки Великої Вітчизняної війни, а решта відсутні з невідомих причин. Також внаслідок перевірки виявили, що в багатьох музеях Росії більша частина експонатів не має необхідного оформлення. Щонайменше 11 осіб загинули, 10 отримали поранення в автокатастрофі в Єгипті. Серед загиблих 8 туристів із Сербії. За даними поліції, туристичний автобус зіштовхнувся з вантажівкою. Причиною частих аварій у Єгипті, який є популярним місцем відпочинку європейців, називають поганий стан доріг і низький рівень водіння автомобілів. Людмило?
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у Європі. В ефірі «Європейська свобода». Європейська співдружність готується до можливих газових криз. З огляду на уроки минулого, коли громадяни та промисловість Європейського Союзу потерпала від перебоїв газопостачань, Єврокомісія підготувала два проекти щодо убезпечення від подібних зривів. Нинішні механізми ринку непридатні для успішного реагування на енергетичні кризи, пояснюють представники Європейської комісії. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця про це докладніше.
Ще наприкінці минулого року європейські експерти розпочали аналізувати, як слід було б реформувати енергетичний ринок Євросоюзу. Січнева газова криза дала поштовх до негайної розробки нових правил та екстрених планів на період, коли європейський споживач потерпає від нестачі газу. На позачерговому європейському саміті, скликаному через українсько-російську газову суперечку, лідери 27 країн-членів замовили Єврокомісії створити нові ефективні механізми розв'язання надзвичайних ситуацій на ринку енергоносіїв. Сьогодні єврокомісар з енергетичних питань Андріс Піеблкс оголосив про готовність двох проєктів регулювання енергетичної сфери Євросоюзу. Перший стосується регулювання на ринку всіх енергоносіїв від їх виробництва і транспортування і до інфраструктури для зберігання. Згідно з цим законодавством, комісія збиратиме інформацію та створить базу даних щодо просування інвестиційних проєктів у царині енергетики. Другий проєкт пов'язаний виключно з газом. До жовтня 2010 року кожна з країн Європейської співдружності повинна розробити свої власні плани дій на випадок зривів газових надходжень, каже Андріс Піеблкс.
Комісія пропонує каталог заходів і щодо потреб, і щодо постачань газу. Країни-члени можуть їх використовувати для забезпечення ефективності всіх своїх планів дій. Щодо газопостачання, то вони включатимуть комерційні та стратегічні сховища, можливості реверсного транспортування газу, диверсифікацію постачань і таке інше.
Пояснив комісар Піеблкс. Він додає, що заходи у сфері внутрішніх потреб Європи такі ж ефективні, як і заходи щодо газового імпорту. Йдеться про створення можливостей переходу на інші види палива, гнучкість укладених контрактів з постачальниками і так далі. Комісія дійшла висновку, що немає гострої необхідності запроваджувати обов'язкові стратегічні запаси газу. Завдяки цьому реформуванню навіть та інфраструктура, що діє нині, буде здатна забезпечити двохмісячне нормальне функціонування газового ринку всіх без винятку країн Європейського Союзу. За словами Андріса Піеблкса, найкраще готові до можливих криз такі країни, як Данія, Греція, Німеччина та Бельгія. Найбільше занепокоєння у цьому сенсі викликають країни Балтії, зокрема Литва. Через великий відсоток споживання газу у скрутному становищі також може опинитися Словенія. Там слід провести значні роботи з реорганізації енергетичного ринку. Проте, каже представник Комісії Євросоюзу, у цьому громадяни цих держав можуть розраховувати на допомогу Брюсселя. Загалом, країни-члени матимуть 3 роки, аби впровадити всі зміни та досягти відповідності стандартам і стратегічним планам, розробленим комісією, каже Андріс Піеблкс.
По-перше, ми передбачаємо, що кожна країна-член Євросоюзу буде здатна впоратися з цими правилами через 3 роки. По-друге, ми добре готові до можливої нової газової кризи. Без перебільшення, завдяки газовій координаційній групі разом із представниками промисловості, ми вжили достатньо заходів, аби пережити наступну зиму, якщо трапиться найгірше.
Каже чільний представник Єврокомісії. Нові правила поведінки в умовах газової кризи мають задіюватися автоматично, як тільки лічильники виявлятимуть 10% недопостачання газу. У таких випадках кожна з країн Євросоюзу повинна прийти на допомогу тим, хто потерпатиме найбільше. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
У Мюнхені проходить чергове засідання так званого «Петербурзького діалогу» російсько-німецького форуму, ініціатором якого 2001 року виступив тодішній канцлер Німеччини Герхард Шрёдер. Росія і Німеччина проводять конференцію щороку по черзі. Нині політики, представники громадянського суспільства, експерти зустрілися у Мюнхені. Паралельно в замку Шляйсгайм, поблизу баварської столиці, відбулися і німецько-російські урядові консультації на найвищому рівні. І якщо торік ці переговори були затьмарені війною на Кавказі, то цього разу тінь на зустріч кинуло вбивство в Чечні російської правозахисниці Наталі Естемірової. Зараз у нас на телефонному зв'язку український журналіст у Німеччині Ярослав Кандиба. Ярославе, вітаю вас.
Добрий вечір, Людмило.
Ярославе, то якою була реакція німецького канцлера на вістку про вбивство Наталії Естемірової?
Це питання несподівано стало одним із головних на зустрічі Меркель і Медведєва. На прес-конференції Меркель повідомила, що під час розмови з російським президентом висловила своє приголомшення вісткою про вбивство Наталії Естемірової. Вона заявила, що з такими злочинами не можна миритися. Німецький канцлер закликала російську сторону провести ретельне розслідування і зловити злочинців. Відповідь на це з боку Медведєва була такою.
Конечно, такого рода преступления не должны оставаться безнаказанными. Это преступление будет расследовано самым тщательным образом.
Йшлося загалом під час зустрічі і про такі класичні питання для подібних переговорів, як боротьба з тероризмом і міжнародною злочинністю, подолання економічної кризи, а також про поглиблення економічних зв'язків, зокрема в сфері енергетики. Варто зауважити, що на відміну від минулого року, цього разу переговори відбувалися все ж таки у досить розслабленій обстановці. Як відомо, російський Сбербанк зацікавлений стати співвласником Опеля, аби у такий спосіб сприяти трансформації сферу німецьких технологій до Росії. Крім того, сьогодні Меркель та Медведєв, так мовити, благословили створення російсько-німецького енергетичного агентства. Це також головним чином трансфер німецьких технологій у російську енергетичну систему. Російська сторона сподівається, що таким чином вдасться підвищити ефективність використання електроенергії. Як бачимо, Росія зацікавлена в німецьких технологіях, Німеччина в російських енергоносіях. Отже, сторони мають достатньо взаємовигідних точок дотику.
Ярославе, а газове питання було порушене під час зустрічі Меркель і Медведєва?
Так, цього разу переговори розвивалися на тлі планів Європейського Союзу спорудити газопровід Набуко, який має поєднати Європу з регіоном Каспійського моря в обхід Росії. І очевидно, аби заспокоїти Москву, що цей проект у жодному разі не спрямований проти Росії, а покликаний виключно урізноманітнити джерела і шляхи постачання газу до ЄС, Меркель запевнила Медведєва, що зробить усе можливе для прискорення будівництва північноєвропейського газопроводу.
А що означає це все можливе?
Тобто Німеччина обіцяє сприяти отриманню необхідних дозволів з боку країн, які мають вихід на Балтійське море. За словами Меркель, у Фінляндії в цьому питанні вже є суттєві зрушення. Зі Швецією, очевидно, ще доведеться провести переговори. Як відомо, деякі країни частково з політичних, частково з екологічних причин виступають проти спорудження газопроводу по дну Балтійського моря, який має напряму поєднати Росію і Німеччину. Медведєв не став відкрито критикувати конкурентів. Конкурентний проект Набухо, але не без іронії зауважив, що йому ніхто не зміг поки що пояснити, звідки братимуть газ для цього трубопроводу.
Дякую. Про переговори між німецьким канцлером Ангелою Меркель і президентом Росії Дмитром Медведєвим, які відбулися в Мюнхені, ми говорили з українським журналістом у Німеччині Ярославом Кандибою. На черзі у Європейській Свободі огляд преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Понад 20 відомих політиків з країн Південно-Східної і Центральної Європи написали відкритого листа президентові Сполучених Штатів Бараку Обамі. У ньому закликали його не забувати про їхні регіони і дотримуватися твердого курсу щодо Росії. Цей лист став сьогодні особливою темою багатьох європейських видань. Огляд підготував Василь Зілгалов.
Польська газета «Виборча» – одна з тих, яка оприлюднила відкритий лист інтелектуалів і колишніх політиків Центральної та Східної Європи до адміністрації президента США Барака Обами. Це звернення підписали Вацлав Гавел, Олександр Квасневський, Марті Лар, Олександр Вондра, Лех Валенса, Вацлав Адамкус, Янош Мартоні і низка інших інтелектуалів та політиків регіону. Тут переважно колишні президенти, міністри урядів країн цього регіону Європи. У листі насамперед висловлюється занепокоєння відходом нинішньої адміністрації США від пріоритетного піклування, цитую, проблемами Центральної та Східної Європи, кінець цитати. А це, на думку авторів листа, Вашингтонові робити ще зарано, бо, як пишуть відомі політики регіону, у цьому листі, цитую, не все добре ні в нашому регіоні, ні в трансатлантичному плані. Центральна та Східна Європа перебуває на політичному роздоріжжі і сьогодні в регіоні відчувається наростаюча нервозність, кінець цитати. Автори цього звернення до президента Обами наголошують на здачі позицій правих прозахідних політиків у цих країнах. Певному реванші лівих комуністичних сил, наростанню націоналізму, екстремізму, антисемітизму. Особливо непокоїть авторів цього листа політика Росії, яка заявляє про, цитую, привілейовану позицію у цьому регіоні і нарощує тут явні та приховані інструменти економічної війни, політичних підкупів і маніпуляцій, кінець цитати. Регіону Центральної та Східної Європи, на думку тих, хто підписався під зверненням до Обами, Росією нав'язується думка про, цитую, спірний характер трансатлантичної орієнтації цих країн. Ми хочемо у нас необхідних заходів для того, щоб занадто вузьке трактування західних інтересів не призвело до неправильних поступок Росії, закликають автори цього листа. Вони бачать небезпеку у тому, що, цитую, повзуче залякування і лобізм з боку Росії призведуть з часом до фактичної нейтралізації регіону, кінець цитати. Тому інтелектуали, колишні лідери цих країн закликають Сполучені Штати Америки як свого сильного союзника по євроатлантичній інтеграції до зміцнення американсько-європейського партнерства. Цитую, відродження НАТО як найважливішого ланцюга безпеки між США і Європою, продовження розміщення елементів американської ПРО в Європі, бо розміщення невеликої кількості ракет не може стати стратегічною загрозою для Росії, кінець цитати. Автори листа також ратують за зміцнення тандему НАТО-ЄС у тісній співпраці з Сполученими Штатами і закликають поставити, цитую, трансатлантичним пріоритетом питання енергетичної безпеки Європи. На завершення інтелектуали і колишні політики країн Центральної та Східної Європи сподівається від Сполучених Штатів рішучих кроків на відновлення трансатлантичної співпраці та зміцнення стратегічного партнерства Європи і Сполучених Штатів Америки. Таким був основний зміст відкритого листа інтелектуалів Центральної та Східної Європи до адміністрації президента США Барака Обами, який оприлюднили сьогодні багато європейських газет. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Серед тих, хто поставив свій підпис під листом, і колишній президент Словаччини Міхал Ковач. Він дав інтерв'ю Радіо Свобода, з ним розмовляла Оксана Пеленська.
Пане президенте, що спонукало вас підписати цього листа? Чому ви поставили свій підпис у групі інших відомих в Європі політиків?
Прочо сам підписав? Тоже та спотожнен з обсягом того листу.
Чому я підписав цього листа? Тому що я ототожнюю себе із змістом цього листа, що є як посланням до Сполучених Штатів, так і до президента Барака Обами. Цей лист висловлює і мої побоювання щодо того, щоб не дійшло до дестабілізації політичних відносин. Ми проти цього. Ми гадаємо, що світова політика вимагає все більших зусиль для того, щоб відносини між народами поліпшувалися і були більш дружніми. Потрібно, щоб світова стабільність у світі зміцнювалася, щоб повага до певних цінностей, які сьогодні об'єднують велику кількість держав, була оцінена. Тобто цей лист міг би бути таким нагадуванням про те, що коли десь існують якісь побоювання, тоді потрібно над тим задуматися.
Лист звернення до Барака Обами прилюднений напередодні візиту в Україну віцепрезидента США Джозефа Байдена. В ньому не згадується Україна. Чи може він якось вплинути на українсько-американські переговори?
Я думаю, що візит України стає більш-менш наростає.
Думаю, що значення України все більше і більше зростає, що відбувається певне змагання щодо впливу на Україну. Подібні процеси відбуваються і всередині України. Змагання щодо того, чи Україна просуватиметься у напрямку до НАТО, інтеграції до Європейського Союзу, чи ні. Тобто ці процеси дуже важливі не тільки для стабільності в Європі, але й у світі. Я, як демократ, зі ще не так давно комуністичної країни, дуже добре усвідомлюю, усвідомлюю, яку роль відіграють Сполучені Штати і Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода в тому, що стосується впливу на подальший розвиток, і, зокрема, в тому, що дійшло до падіння залізної завіси і кінця холодної війни. Зараз триває пошук шляхів, як витворити нові збалансовані відносини між окремими державами, а Україна від самого початку представляє в моїх очах державу, котра належить до Європейського Союзу, державу, членство якої в НАТО допомогло б зміцнити безпеку і самої України, і Європи.
Помогла упевнити і безпечність самотньої України, а Європи.
Колишній президент Словаччини Міхал Ковач, який поставив свій підпис під листом до президента Сполучених Штатів Барака Обами в інтерв'ю Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Літні шкільні дружини в Естонії або назад до 60-х років минулого століття.
Роботи те, з чим діти справляться. І це в більшості уборка в парках і, звісно, робота на полі.
У Польщі запускають патріотичний веб-сайт для дітей.
Повинно обудити сентимент і навчити діти, що культура висока, є чимось, що є в їх житті важне, потрібне, цінне.
Про це далі у «Європейській свободі». До 4000 естонських підлітків зараз у самому розпалі трудове літо. 62 шкільні трудові дружини працюють у різних містах та селах Естонії. Будь-який естонський учень віком від 13 до 18 років може записатися під час літніх канікул до такої дружини і не тільки заробити до $1000, але й гарно відпочити і ознайомитися з різними куточками Естонії. От лише тут присутній, так би мовити, ефект дежавю. Таке вже колись було, здається. Людмила Пилип продовжує тему.
Шкільні трудові дружини в Естонії можуть бути удостоєні ветеранського титулу. Перша була створена у 1966 році. Однак за час свого існування шкільні дружини не втратили популярності серед школярів. Навпаки, у 2003 році ця структура отримала статус цільового фонду «Шкільна дружина» і активно розвиває свою діяльність серед естонської молоді. Фінансує її роботу Талінське самоврядування та Естонська держава в рамках програми фінансування молодіжних центрів. Навіть криза не стала завадою для організації праці та відпочинку естонських учнів. Правда, з огляду на зростаючий рівень безробіття в Естонії, кількість місць у трудових таборах у порівнянні з минулим роком скорочено майже наполовину. Однак за свою працю трудові дружинники отримують, як і раніше, понад $2.5 за годину. Згідно з нормами естонського законодавства, неповнолітні можуть працювати не більше 4 годин щодня. Однак охочий до праці підліток може заробити за літо досить добрі гроші. Керівник фонду «Шкільна дружина» Ейро Кіплі розповідає, що за традицією початок роботи дружин проходить дуже урочисто. З проходження вулицями Старого Талліна до Ратушної площі у супроводі оркестру. Після знайомства з колегами по дружині школярі відправляються за місцем призначення. Підліткам пропонують різні види роботи – від збирання ягід до приведення до ладу парків та пляжів.
Роботи те, з чим діти справляться, і це в більшості...
Робота якраз така, з якою діти справляться. Це робота у парках на полі. Суниці, які продаються на центральному ринку в Талліні, в основному зібрані шкільними дружинами.
Цих ягод вже зібрані з цими дітьми.
Розповів Ейро Кіплі. За роботою та відпочинком дітей стежать вихователі, які склали спеціальні іспити і отримали ліцензію на роботу з дітьми. Продовжує Ейро Кіплі.
У кожного отряду, де 20-25 ребят,
у кожного загону, який складається з 20-25 підлітків, є два керівники. Діти живуть у гуртожитках, на туристичних базах, спортивних комплексах. Є постіль, душ, харчування і головне, про дітей турбуються.
Все вже зроблено і о дітях заботяться.
Діти у літніх трудових таборах не тільки працюють, але й відпочивають. Для тих, хто недосконало володіє естонською мовою, це також гарна мовна практика.
Культурна програма дуже різна.
Культурна програма різноманітна. Також гарною практикою шкільних дружин є те, що діти не працюють у себе вдома, зокрема в Талліні, а їдуть до Південної Естонії чи на острови. Вони знайомляться з життям людей в інших місцях.
Люди в інших містах живуть.
Робота у таборах завершиться у середині серпня. Тоді всі трудові дружинники зберуться разом, щоб визначити кращих.
Будемо їх зустрічати, це, звісно, общий лагер.
Ми будемо їх зустрічати в серпні в Тозігану. Там відбудуться спортивні та культурні змагання і визначиться, який загін став переможцем цього року. Також ми почуємо багато нових і гарних пісень. У нас вже вийшло декілька CD, авторами яких є діти зі шкільних загонів.
Дружини вже самі зробили, починали.
Розповів керівник фонду «Шкільна дружина» Ейро Кіплі. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
А зараз до Польщі, де від 1 вересня Міністерство культури та національної спадщини з метою посилення патріотичного виховання молоді запускає інтернетний сайт для дітей віком від 4 до 5 років. Уряд черговий раз робить ставку на патріотичне виховання. Новий дитячий веб-сайт матиме, так би мовити, грально-навчальний характер. Бо ж не секрет, що за комп'ютер сідають нині щораз молодші люди. Про це Єва Поштар.
Чому уряд робить ставку саме на дошкільнят? За офіційними даними, хоча батьки часто цього не визнають, у Польщі за комп'ютер сідають малюки віком 4-5 років. Майже увесь час, проведений юними Полаками за комп'ютером, припадає на ігри онлайн. Саме у цьому полягає суть урядового навчального проєкту, сказала Радіо Свобода представниця Міністерства культури та національної спадщини Івона Радішевська.
Бардо хотіліśmy, щоб ten pierwszy kontakt dziecka z internetem.
Нам дуже хотілося б досягнути того, щоб перші зустрічі малечі з комп'ютером відбувалися саме за сприяння міністерського вебсайту. Сайт матиме освітній характер, водночас знайомитиме юних поляків з високою національною культурою. Ігри онлайн, що їх пропонуємо, мають розважати, але водночас розповідати про надбання відомих представників польської культури.
Приближити творчість Виспянського, Матейки, Шопена.
Czy gotowi do szkielniata zaswojowate standardy polskiej kultury, czy bude taka wyszukana propozycja dostępna dzieciom? Iwona Radziszewska uważa, że plusom websajtu dla dzieci jest te, że win postino maje przywertaty ich uwagę. Uriadowci każuć, że pierwsza storinka jest ciekawoju, bo tam proponują korystowaczom igrowi mandry online terytorii Polski. Dzieci mogą widwidaty kraki, podywytyć architekturni pamiatki, zostryty widomych z historii ludej. Maluky mogą komputer мишкою довершити художні картини Яна Матейка або створювати їх від самого початку з пазлів онлайн. Також зможуть допомогти Фредерикові Шопену компонувати музичні твори, продовжує Івона Радішевська.
Віна, напевно, що не запевні нам до вірності тих дітей.
Ми переконані, що діти не назавжди залишаться вірними нам та нашому сайтові, однак у них залишиться сентимент до рідного. Переконаються, що висока національна культура, з якою почали спілкуватись від наймолодших років, це дуже суттєвий фактор у житті людини.
Мали контакт од найвчасніших лет.
Проєкт Міністерства культури та національної спадщини вписується у реформу системи дошкільної та шкільної освіти країни. Ключовим моментом цієї реформи є те, що вже від наступного навчального року, як у більшості країн Євросоюзу, шкільне навчання починатимуть шестирітні діти. Івона Радішевська.
Експерти Міністерства культури працювали przecież при створенні...
Фахівці Міністерства культури, працюючи над розробкою окремих навчальних програм для Міністерства освіти, з допомогою цих фахівців, ми запускали дитячий веб-сайт. Тому вважаю, що серед іншого, наш веб-сайт стане корисним для вчителів наймолодших класів.
Говорила Івона Радішевська, представниця Міністерства культури та національної спадщини Польщі. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Нічим не примітне містечко Герент, що на заході Угорщини, згадує добрим словом у Букінгемському палаці вже добрих півтора століття. Чим це містечко заслужило таку увагу, Віндзору, розповідає Василь Плоскіна.
У Геренді на 3,5 тисячі жителів є два сучасні музеї, не бракує міні-готелів і кімнат, що здаються туристам в оренду. Правда й те, що життя тут обертається переважно навколо старої порцелянової мануфактури, заснованої у 1826 році підприємцем Вінсентом Штінглом. За переказами, справа в ті часи налагоджувалась не одразу. Дарма, що за неї бралися скрупульозні австрійці. Збирали довго не так кошти на мануфактуру, як добрих майстрів. Нове діло передусім потребувало знання техніки виробництва якісної порцеляни і доброго володіння пензлем. А коли все це, так би мовити, зійшлося в мануфактурників, замовлення почастішали. Щоправда, допоміг трохи й випадок, який закріпив за тутешніми гончарами славу майстрів виготовлення так званих вікторіанських зірців. Про це розповів мистецтвознавець Атілла Шимон.
Про різновиди цієї порцеляни важливо знати те, що 1851 року у Геренді виготовили вази для всесвітньої лови. лондонської виставки. Вони настільки сподобалися англійській королеві Вікторії, що вона замовила для палацу Віндзорів цілий порцеляновий сервіз. На честь цієї події ми назвали вази вікторіанськими.
Сказав доктор Атілла Шимон. На мануфактурі в Геренді бували з того часу ліпші й гірші часи. Одного разу фабрику через брак робочих рук та масову еміграцію робітників до Америки наприкінці позаминулого століття навіть закрили на кілька років. Ритмічно мануфактура запрацювала лише після Другої світової війни. Нині тут постійно працюють 16 тисячами порцелянових форм, які виготовляють на основі 4 тисяч художніх зразків. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода. Читайте, слухайте та дивіться наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас у Києві. 20:30. У Чечні поховали Наталю Естемірову, правозахисницю, яка була вбита вчора в Інгушеті, поховали сьогодні. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, у церемонії прощання в центрі Грозного, яка пройшла за мусульманським обрядом, брали участь сотні людей, правозахисники і місцеві мешканці, яким Наталя Естемірова допомагала розшукувати викрадених родичів. Після цього її поховали в селищі Ішхой-Юрт Гудермеського району. На шляху пересування труни обряд супроводжував жіночий плач. За місцевими законами, жінки не присутні при похоронах на цвинтарі. 50-ліття Наталя Естемірова залишила 15-літню доньку, яку вона виховувала сама. Акції пам'яті убитої правозахисниці відбулися у Москві, Петербурзі, Єкатеринбурзі та інших містах Росії. Російська влада пов'язує вбивство з професійною діяльністю правозахисниці і обіцяє якнайшвидше розслідувати цей злочин, який отримав широкий міжнародний розголос. Убивство Наталі Естемірової гостро засудили Сполучені Штати, Європейський Союз та правозахисників Росії і за її межами. Парламент Ісландії проголосував за початок переговорів про вступ цієї країни до Європейського Союзу. За початок переговорів проголосували 33 представники парламенту, проти висловилися 28. Якщо ісландська офіційна заявка буде прийнята Брюсселем, в Ісландії відтак пройде референдум, на якому вирішуватимуть питання про вступ цієї країни до Євросоюзу. Депутати парламенту Грузії сьогодні одностайно ухвалили заяву у зв'язку з незаконним в'їздом президента Російської Федерації Дмитра Медведєва на окуповану Росією територію Грузії. Автори заяви, яка складається із 7 пунктів, закликають світову спільноту надати правову оцінку незаконному в'їздові президента Росії до Цхінвальського регіону, вимагати від Росії деокупувати грузинську територію і повністю виконати угоду про припинення вогню, якої було досягнуто у серпні 2008 року за посередництва ЄС. У тексті заяви грузинських парламентаріїв слово «візит» було замінене на слово «в'їзд», оскільки, на думку депутатів, слово «візит» не відповідає тому, що мало місце кілька днів тому. Кінець цитати. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». А сьогодні, 16 липня, четвер, у студії Радіо Свобода, я Мар'яна Драч. Верховна Рада пішла на канікули, а спікер Володимир Литвин у президенти.
Що за абсурд твориться в країні? Скажіть, будь ласка, що ще не так було зроблено? Чому ми так боремося за народ, а самі на цей народ з високої трибуни плюємо? Причому смачно!
Скандал в Криму. Джерела, наближені до командування українського флоту, заявляють, що росіяни не дали змоги Україні перевірити наявність ядерної зброї на кількох літаках. Європейський Союз шокований вбивством російської правозахисниці. Ця тема також виринула на російсько-німецькому саміті у Баварії.
Звісно, такого роду преступлення не повинні залишатися безнаказаними.
І про це на початку нашої програми.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Сесія Верховної Ради закрита в останній день перед канікулами. Депутати спромоглися ухвалити рішення про фінансування Євро-2012, ратифікувати проект закону про позику Європейського банку реконструкції та розвитку і відправити на повторне читання законопроекти про розмір прожиткового мінімуму та рефінансування банків. А перед тим не обійшлося без сутичок. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
Для того, щоб чергове позачергове засідання відбулося, парламентську трибуну заблокували депутати від коаліції. Свої дії вони назвали деблокуванням. І після невеликих сутичок спікер парламенту нарешті потрапив до президії.
Всі контроверсійні питання забрали.
Велика частина ваших лідерів давно вже відпочиває.
Що за абсурд твориться в країні? Скажіть, будь ласка, що ще не так було зроблено? Чому ми так боремося за народ, а самі на цей народ з високої трибуни плюємо? Причому смачно.
Щоправда, довго говорити Володимиру Литвину опозиція не дала, оскільки зіпсувала систему Рада. Після перерви лідери фракції домовилися внести до порядку денного законопроект про прожитковий мінімум, через який опозиція третій тиждень блокує трибуну. І після плідних голосувань сесію закрили. Чи довгими будуть канікули, хто зна, бо майже одразу керівники і коаліції, і опозиції заявили, що ініціюватимуть проведення позачергової сесії. Заступник голови БЮТ Андрій Кожем'якін повідомив Радіо Свобода, що треба розглянути закон про вибори президента, соціальні та економічні законопроекти.
Щодо змін до бюджету відносно «Нафтогаз», також ми готові будемо кадри розглянути. Я думаю, десь в 20-х числах, в яких я ще не знаю.
Подібної думки і представник фракції партії регіонів Василь Кисельов.
Позачергова сесія все-таки буде. І навіть не одна. Треба Тимошенко вирішити питання, які стосуються фінансування Євро-2012. Що стосується кадрових питань, я думаю, що їй це не вигідно зараз зробити, вона не буде наполягати. Але питання внесення змін до бюджету вона мусить зробити.
Щоправда, політолог Кость Бондаренко вважає, що депутатів буде важко зібрати. Принаймні, до Дня Незалежності.
Закриття Верховної Ради стало абсолютно логічним явищем, тому що депутати і так уже в більшості своїй не лише душею, а й тілом перебувають на морях. У нас не так часто вдавалось викликати депутатів на позачергове засідання, якщо й вдавалось, то лише в випадку якихось надзвичайних подій.
Тим часом Володимир Литвин сповістив пресі, а її посередництвом і народу, про своє остаточне рішення балотуватися у президенти країни. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Європейський Союз закликає Росію створити безпечну атмосферу для роботи правозахисників. Як заявила речниця Єврокомісії Крістіан Хуман, ЄС шокований убивством в Росії правозахисниці Наталії Стемірової. Офіційний Брюссель закликав Москву розслідувати ретельно це вбивство. Стемірову знайшли вбитою вчора в Назранівському районі Інгушетії. Загибла майже 10 років, була однією з провідних співробітниць центру «Меморіал» на Північному Кавказі. Голова «Меморіал» Олег Орлов покладає провину на це вбивство на президента Чечні Рамзана Кадирова. За його даними, Кадиров вважав правозахисницю своїм особистим ворогом і раніше їй погрожував.
Вона розказала, що він тоді говорив. Він сказав, у мене руки по локоть в крові. Да, це так. І я цього не стесняюсь. Я уничтожав і буду уничтожати плохих людей. А далі слідували по відношенню к ній оскорблення і угрози.
Зі свого боку, президент Чечні Рамзан Кадиров сьогодні пообіцяв знайти вбивць правозахисниці. За вбивством, за його словами, стоять недруги Росії.
У нас главенство закон, порядок, процветание идет. И сейчас недруги России, недруги наших народов, которые затеяли эту войну, вот делают всякие ходы.
Тема вбивства правозахисниці також виринула сьогодні на російсько-німецькому саміті. У Мюнхені відбувається чергове засідання так званого петербурзького діалогу російсько-німецького форуму, ініціатором якого 2001 року виступив тодішній канцлер Німеччини Герхард Шрьодер. Росія і Німеччина проводять конференцію щороку по черзі. Нині політики, представники громадянського суспільства та експерти зустрічалися в Мюнхені. Паралельно в замку поблизу баварської столиці відбулися й німецько-російські урядові консультації на найвищому рівні. І якщо торік ці переговори були затьмарені війною на Кавказі, то цього разу тінь на зустріч кинуло вбивство російської правозахисниці. У нас зараз на телефонному зв'язку український журналіст у Німеччині Ярослав Кандиба. Вітаю вас, Ярославе.
Вітаю вас.
Якою була реакція німецького канцлера на вістку про замах на російську правозахисницю Наталю Естемірову?
Це питання стало одним із головних на зустрічі Меркель і Медведєва. На прес-конференції Меркель повідомила, що під час розмови з російським президентом висловила своє приголомшення з вісткою про вбивство Естемірової. Вона заявила, що з такими злочинами не можна миритися. Німецький канцлер закликав російську сторону провести ретельне розслідування і зловити злочинців. Відповідь на це з боку Медведєва була такою.
Конечно, такого рода преступления не должны оставаться безнаказанными. Это преступление будет расследовано самым тщательным образом.
Під час зустрічі у Мюнхені йшлося і про такі класичні питання для подібних переговорів, як боротьба з тероризмом і міжнародною злочинністю, подолання економічної кризи, а також про поглиблення економічних зв'язків, зокрема в сфері енергетики. Варто зауважити, що на відміну від минулого року, цього разу переговори все ж таки відбувалися загалом у досить розслабленій обстановці. Як відомо, російський Сбербанк зацікавлений стати співвласником Опеля, аби такий спосіб сприяти трансферу німецьких технологій до Росії. Крім того, сьогодні Меркель та Медведєв, так би мовити, благословили створення російсько-німецького енергетичного агентства. Це також головним чином трансфер німецьких технологій у російську енергетичну систему. Російська сторона сподівається, що таким чином вдасться підвищити ефективність використання електроенергії. Як бачимо, Росія зацікавлена у німецьких технологіях, Німеччина в російських енергоносіях. Отже, сторони мають достатньо взаємовигідних точок дотику.
Ярославе, чи говорили під час зустрічі німецькі та російські лідери про поставки російського газу до Європи через Україну?
Цього разу переговори розвивалися на тлі планів Європейського Союзу спорудити газопровід Набуко. Про Україну, в принципі, не згадували. Цей газопровід має поєднати Європу з регіоном Каспійського моря в обхід Росії. І, очевидно, аби заспокоїти Москву, що цей проект у жодному разі не спрямований проти Росії, а покликаний виключно урізноманітнити джерела і шляхи постачання газу до ЄС, Меркель запевнила Медведєва, що зробить усе можливе для прискорення будівництва північноєвропейського газопроводу. Тобто Німеччина сприятиме отриманню необхідних дозволів з боку країн, які мають вихід на Балтійське море. За її словами, у Фінляндії в цьому питанні вже є суттєві зрушення. Зі Швецією ще доведеться, очевидно, провести переговори. Тут я хотів би нагадати, що деякі країни частково з політичних, частково з екологічних причин виступають проти спорудження газопроводу по дну Балтійського моря, який має напряму поєднати Росію і Німеччину. І Медведєв не став відкрито критикувати конкурентний проект Набуко, але не без іронії зауважив, що йому ще ніхто не зміг пояснити, звідки братимуть газ для цього трубопроводу.
Дякую. Про переговори між німецьким канцлером Ангелою Меркель і президентом Росії Дмитром Медведєвим, які відбулися сьогодні в Мюнхені, ми чули від українського журналіста в Німеччині Ярослава Кандиби.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В Криму черговий українсько-російський скандал довкола Чорноморського флоту Російської Федерації. Сьогодні з джерел близьких до командування українського флоту в Криму стало відомо, що російські військові не дозволили українським інспекторам перевірити наявність ядерної зброї на кількох літаках, що базуються на аеродромі Гвардійське під Сімферополем. Радіо «Свобода» намагалося отримати пояснення Міністерства оборони у Києві, спростування чи підтвердження цієї цієї інформації, але сьогодні реакції ми отримати не змогли. Про інформацію з Криму почуємо від кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Доброго вечора. Українсько-російська комісія працює на підставі двостороннього протоколу про порядок проведення заміни бойових літаків морської авіації Чорноморського флоту Російської Федерації типу Су-17 на літаки типу Су-24 від 2000 року. Росіяни погодилися, що українська сторона двічі на рік перевірятиме літаки Су-24 з метою визначення того, чи можуть ці засоби використовувати ядерні боєприпаси. І саме на такій підставі українська сторона погодилися замінити застарілі літаки на більш сучасні. Ну і остання така перевірка проходила в 43-му окремому морському штурмовому авіаційному полку Чорноморського флоту, який дислокується в Гвардійському під Сімферополем з 16 по 17 червня. Про підсумки цієї перевірки стало відомо лише зараз. Як повідомили Радіо Свобода, представники проекту «Флот-2017» в алгоритм перевірки входить огляд блоків управління озброєнням в кабіні під фюзеляжем літака, а також місця кріплення на крилах. І комісія оглянула лише 17 літаків Су-24, тоді як на Гвардійському дислокуються 22 російські сушки. Один літак був, за даними росіян, перебував цей час на території Російської Федерації, а ще 4 бойових літаки російські військові просто не дали оглянути українським представникам, які перевіряли цей аеродром.
Володимире, а які аргументи російської сторони, якщо вони підтверджують те, що дійсно вони не допустили українців оглядати свої літаки, які в них пояснення?
І українська, і російська сторона, представники двох сторін, підписали відповідний акт, де зазначено, що 4 літаки не були оглянуті. І командування Чорноморського флоту Російської Федерації за традицією відмовилося Радіо Свобода прокоментувати цей інцидент. Але з російських військових джерел стало відомо, що позиція російської сторони полягає в тому, що перевірка 4 літаків Су-24МР, це саме ці літаки, їх не дозволили продивитися українським військовим експертам. Це не передбачено згаданим протоколом, бо це не Су-24. Оці дві букви, останні, вони якраз все відіграли цю роль. Тоді як українська сторона, коли давала дозвіл на заміну літаків, то мову вела лише про Су-24. І тоді росіяни казали, що і ці Су-24, і Су-24МР – це один той самий літак, просто інша модифікація. Тепер аргументи інші. Мар'яно?
Володимире, а що це все означає? Як оцінюють цю ситуацію експерти?
Я розмовляв з українськими військовими експертами в Севастополі, і, в принципі, всі вони вважають, що російські військові поставили під сумнів без'ядерний статус України. Керівник проєкту «Флот-2017» Дмитро Тимчук каже, що тепер ніхто не знає, чи є на неперевірених літаках, російських літаках, ядерна зброя, чи її носії. Для України цей контроль ще важливий і тому, що літаки з Гвардійського під час російсько-грузинської війни вели розвідку грузинської території та її морської акваторії. У випадку нового такого конфлікту сушки з аеродрому Гвардійське можуть не тільки шпигувати, але, як стверджують експерти, брати участь у безпосередніх бойових діях та атаках на об'єкти країни, яка є дружньою Україні. Мар'яно?
За розвитком подій довкола українсько-російських відносин в Криму стежить кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Свобода сьогодні далі у програмі. Відомі політики зі Сходу Європи закликають американського президента дотримуватися твердого курсу щодо Росії.
Сподіваємося, що світова політика вимагає то, аби стати міжнародні зліпшували.
Україна хоче продати хімічний гігант. Чого варто очікувати від приватизації Одеського припортового?
Це означає просто проїдати гроші, проїдати прибуткові підприємства, які дають прибуток бюджету.
Чи можна обманювати штучний інтелект про особливості нинішньої вступної кампанії до українських вишів?
Абітурієнти навіть з високими балами сертифікатів можуть не потрапити на бюджет, тому що ці місця будуть зайняті абітурієнтами, які вступають поза конкурсом.
Про це ви почуєте дуже скоро.
Українська свобода. Послухав сам
Розкажи сусідам.
Відомі політики зі Східного блоку просять Барака Обаму дотримуватися твердого курсу щодо Росії. Понад 20 відомих діячів написали відкритого листа американського президентові, в якому закликали його дотримуватися жорсткішої лінії щодо російського керівництва. Підпис під листом поставили, зокрема, колишні президенти Чехії Вацлав Гавел, Польщі Лех Валенса та Олександр Квасневський, Румунії Еміль Константинеску, Латвії Вайра Віке Фрайбурга. Серед підписантів також колишній президент Словаччини Міхал Ковач, і з ним розмовляла наша колега Оксана Поленська.
Пане президенте, що спонукало вас підписати цього листа? Чому ви поставили свій підпис у групі інших відомих в Європі політиків?
Причо сам підписав?
Чому я підписав цього листа? Тому що я ототожнюю себе із змістом цього листа, що є як посланням до Сполучених Штатів, так і до президента Барака Обами. Цей лист висловлює і мої побоювання щодо того, щоб не дійшло до дестабілізації політичних відносин. Ми проти цього. Ми гадаємо, що світова політика вимагає все більших зусиль для того, щоб відносини між народами поліпшувалися і були більш дружніми. Потрібно, щоб світова стабільність у світі зміцнювалася, щоб повага до певних цінностей, які сьогодні об'єднують велику кількість держав, була оцінена. Тобто цей лист міг би бути таким нагадуванням про те, що коли десь існують якісь побоювання, тоді потрібно над тим задуматися.
Лист звернення до Барака Обами прилюднений напередодні візиту в Україну віцепрезидента США Джозефа Байдена. В ньому не згадується Україна. Чи може він якось вплинути на українсько-американські переговори?
Я цим же візнам України, але наростає.
Думаю, що значення України все більше і більше зростає, що відбувається певне змагання щодо впливу на Україну. Подібні процеси відбуваються і всередині України. Змагання щодо того, чи Україна просуватиметься у напрямку до НАТО, інтеграції до Європейського Союзу, чи ні. Тобто ці процеси дуже важливі не тільки для стабільності в Європі, але й у світі. Я, як демократ з ще не так давно комуністичної країни, дуже добре усвідомлюю, яку роль відіграють Сполучені Штати і Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода в тому, що стосується впливу на подальший розвиток, і, зокрема, в тому, що дійшло до падіння залізної завіси і кінця холодної війни. Зараз триває пошук шляхів, як витворити нові збалансовані відносини між окремими державами, а Україна від самого початку представляє в моїх очах державу, котра належить до Європейського Союзу, державу, членство якої в НАТО допомогло б зміцнити безпеку і самої України, і Європи.
Помогла упевнити і безпечність самотньої України, а Європи.
На запитання Радіо Свобода відповідав колишній президент Словаччини Міхал Ковач. Разом з групою інших відомих діячів зі Сходу Європи він написав листа, відкритого листа до американського президента, в якому закликав дотримуватися твердого курсу щодо Росії.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Як Україна буде продавати Одеський припортовий завод? Конкурс із продажу цього підприємства запланований на осінь. ОПЗ є одним із найбільших хімічних підприємств України. Монополістом на ринку із прийому охолодження та перевантаження аміаку. На цей завод припадає половина експорту українського аміаку. Про перспективу приватизації хімічного гіганта в матеріалі Тетяна Ярмощук.
Спроби продати Одеський припортовий завод робили як Кабінет міністрів Віктора Януковича, так і Юлії Тимошенко. Одначе президент Віктор Ющенко 4 рази скасовував урядові рішення щодо приватизації ОПЗ. Тепер же Фонд державного майна оголосив конкурс із продажу 99,6% акцій Одеського припортового. Конкурс запланований на 29 вересня. Цього разу президент дає приватизації зелене світло. За словами словами заступника голови президентського секретаріату Олександра Шлапака, рішення про заборону приватизації заводу було пов'язане із тим, що раніше підприємство планували продати у пакеті з низкою інших об'єктів. Тепер же, каже Шлапак, досягнуті домовленості про окремий продаж ОПЗ. Стартова ціна пакету акцій, виставленого на продаж, становить 4 мільярди гривень. Проте, на думку виконувача обов'язки голови ФДМ Дмитра Парфененка, реалізаційна ціна пакету акцій ОПЗ може становити близько мільярда доларів. Одначе, на переконання екс-голови фонду Валентини Семенюк-Самсоненко, вигідно продати підприємство сьогодні не вдасться.
Цій фінансовій кризі, в такому падінні на фондовому ринку, який є, виставляти на приватизацію Одеської припортові, це означає просто проїдати гроші і проїдати прибуткові підприємства, які дають прибутки бюджету.
Зрозуміло, якщо порівнювати із минулим роком, то ціна на ОПЗ впала, зазначає директор Інституту приватизації Олександр Рябченко. Але попри це завод потребує інвестора.
Потребує інвестора не зараз, а з огляду на перспективу. Варто конкурс оголошувати, бо фонд може передбачувати достатньо суворі вимоги до інвесторів.
Перебуваючи у травні з візитом у Лівії, Юлія Тимошенко запропонувала лівійській стороні взяти участь у процесі приватизації. На думку Тимошенко, Лівія з її запасами природного газу може стати добрим партнером для українських хімічних підприємств, які використовують його як сировину. У свою чергу, керівник уряду Лівії зазначив, що Тріполі готовий взяти участь у приватизації ОПЗ. А за словами Дмитра Парфененка, у перший день умовами продажу заводу цікавилися представники двох російських компаній – Сибур та Єврохім. Але за інформацією Олександра Рябченка, головним претендентом стане компанія, пов'язана із «Газпромом».
Хтось, пов'язаний з «Газпромом», буде приймати участь у конкурсі. Якась компанія, яка безпосередньо є «Газпромівська», і буде мати достатньо великі шанси на перемогу. Мають бути за планом дві українські компанії з різних фінансово-промислових груп.
Деякі російські оглядачі вважають, що приватизація українських важливих підприємств російськими компаніями є однією із ключових тем, які керівники двох держав обговорюють за зачиненими дверима. Що ж до ОПЗ, то раніше у конкурсі із продажу планували взяти участь також естонський Нітроферт, що входить до структур Дмитра Фірташа, компанія Нортіма Ігоря Коломойського та Стерол Миколи Янковського. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Другий рік поспіль українські абітурієнти відстежують свої шанси стати студентами в режимі онлайн. Система конкурс дозволяє цілодобово бачити рейтинг сертифікатів у той чи інший виш, і це гарантує певну прозорість вступу. Проте громадськість, що спостерігає за ходом вступної кампанії, констатує, є і лазівки, як обходити штучний інтелект, розповідає донецька кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських.
Цього року конкурс сертифікатів стає жорсткішим. Від початку вступної кампанії минуло всього 2 тижні, а деякі українські виші вже мають майже в 1,5 рази більше абітурієнтів, ніж торік наприкінці липня. Справитися з інформаційним навантаженням навчальним закладам допомагає автоматизована інформаційно-пошукова система «Конкурс», що знаходиться за адресою vstup.info. В системі зареєстровані понад 400 українських вишів, і кожного дня приймальні комісії подають у програму дані про абітурієнтів. Громадські спостерігачі від Комітету виборців України, що цього літа пильнують вступну кампанію, зазначають, що якою б досконалою не була система подання документів, є шляхи її ошукати. Говорить координатор проєкту з моніторингу вступу до ВНЗ Донецької області Оксана Єрюміна.
Головними угрозами, які, якби, на наш взгляд, які ми вважаємо...
Головними загрозами ми вважаємо, і їх ми будемо моніторити, це те, що приймальні комісії будуть ігнорувати або не своєчасно подавати інформацію в систему. Те, що вони не перевірятимуть сертифікати зовнішнього тестування і будуть зараховувати велику кількість пільговиків.
У Донецькому державному університеті управління вже сьогодні, коли до кінця терміну подання заяв залишилося 2 тижні, скаржаться на наплив пільговиків. Діти шахтарів, яким цього року надали право позаконкурсного вступу, займають найпрестижніші спеціальності, розповідає проректор університету управління Валентина Токарева.
Розумієте, ми саме той регіон, де таких абітурієнтів буде дуже багато. І ризик абітурієнта ми вбачаємо в тому, що абітурієнти навіть з високими балами сертифікатів можуть не потрапити на бюджет, тому що ці місця будуть зайняті абітурієнтами, які вступають поза конкурсом.
У системі конкурс інформація про пільги є конфіденційною. Це відкриває велике поле для зловживань, вважають громадські спостерігачі. Інша лазівка у програмі, яку помітили представники комітету виборців – перебільшені бали у заявках. Оператори, посилаючись на втому, можуть вести неправильні дані. Так, зокрема, деякі вищі Донеччини вступають діти із сумою балів 470, хоча максимум під час оцінювання можна набрати 400 балів. Крім цього, можливість корупції виникає через штучний конкурс сертифікатів. У п'ятиденний строк абітурієнти мають визначитись, куди саме йти вчитись. Тоді майже неможливо визначити, чи подзвонила приймальна комісія тим, хто насправді вступив, або зробила вигляд, нібито вони відмовились від студентства, пропустивши інших. На ці зауваження технічні працівники програми говорять, що попри людський фактор, іноді дає збій і сама система. Так, останні дані з ВНЗ іноді публікуються із запізненням. Всі виявлені вади Департамент вищої освіти обіцяє врахувати і вдосконалити програму. Цього літа, наприклад, систему конкурс об'єднали із системою освіта. І тепер комп'ютер звіряє бали в сертифікатах з даними всеукраїнської бази. Тобто фальсифікувати сертифікати тепер надзвичайно важко, розповіла Радіо Свобода асистент кафедри програмного забезпечення інтелектуальних систем Державного університету інформатики і штучного інтелекту Ганна Якименко. Минулого року завдяки системі конкурс і громадськості, яка спостерігала за ходом вступної кампанії в Україні, 6 вишів позбавили ліцензії, а ще 42 навчальні заклади потрапили під нагляд правоохоронців. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Це була програма «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Якщо ви хочете поділитися своєю думкою про матеріали, які звучали у цій передачі, пишіть. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua